Luke chapter 2, verses 6 to 12. Mary karamera karogacha. Ngana Bethlehem, Joseph karapa Mary bariyanelanya wiba yareara nyana goma ganmawa babrarapinanya. Goma nyana barabenanya barakoya nyangana wiba karinjina bulikang jarang jip nanikut ngana yalaba barabaliba. Nganeya pa yalawa bareya pa gogona gabena yangaya Mary karamera gorogacha. Ngaya pa yalawa nganeya pa karamera gorogacha. Nyabarabara pa gay kabera manburba nayena karapa gayenga baranawragala barabarabara pa banbirikobo. Nayana goyorap ngana bulikang jarang jip yalaba parabaliba. Goma karagariba gainina ganya wekana gogona baragorowa yija baranjina naruriba ngana makukiba. Banbirinana barugana ibera jip. Yalawa balpaliana god galamiwara negepa marinjina bacholpa nganeyapa. Negepa gararamanga garinjina negepa bapa god kanayana kandablinjina ibera barepa. Yalawa barepa barawariyemanga. Nyana palpalayana gangajina ibera. Goma narawariyemaya ngayapa ngarama bamumawa dotpal ngucha yinura. Karapa dotpal ngucha ibera baranawala wiba baranora. Yena nyachaka ngarama karamera. Korogacha ngane yolor ngana Bethlehem. Ngane apa wiba ngana David keralmanga. Neyara ngane apa yalawa neyagana negepa. Ngana negepa yana nyabarabarapa kaikabera. Manburba neyana goyora parpar ngana bulikang jarang jip. Yalaba parabaliba. Yalawa nakalawa jia ngucha bamumawa. Korogacha yalawa kawalabena nurapa yinura nandamayamaya yana narlagara. Ganya god janama karamera kalamiwara yinura. Negepa yalawa kaulabena yinura walaya garenja manjat kongojpana kekoya parpara.